Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada kutaib atau buku kecil yang berjudul Khudz Aqidataka minal Kitabi was Sunnah as-Sahihah, ambillah akidahmu dari Alkitab, Al-Quranul Karim dan juga sunnah yang sahih. Dan kita akan masuk pada pembahasan pertanyaan nomor 17. Ulun bacakan dulu dan tentunya setelah itu ada poin yang ulun sampaikan terlebih dahulu untuk sama-sama membangun pemahaman sebelum kita membaca perkaranya. Pertanyaan ke-17 halaman 33. Bolehkah kita memakai manik-manik, kerang dan sejenisnya sebagai pelindung dari al-ain? Ulun-ulang. Pertanyaan ke-17. Bolehkah kita memakai manik-manik, kerang dan sejenisnya sebagai pelindung dari al-ain? Perhatikan pada footnote-nya nomor 43. Al-ain adalah mata jahat, dalam kurung disebabkan ini karena kecemburuan, hasad, iri dan dengki. Sebelum kita membahas apa itu al-ain, hukum memakai manik-manik, kerang-kerangan dan yang lainnya supaya terhindar dari penyakit yang namanya al-ain, ulun ingin bangun pemahaman bersama berkaitan dengan takdir terlebih dahulu. Di antara 4 tahapan takdir yang biasa ulun sampaikan, ulun ingin rekap sedikit supaya gampang memahami sabda Nabi nanti, karena kita akan sebutkan salah satu sabda Nabi Muhammad SAW, "Lau kana syai'un sabaqal qadar", atau dalam hadis yang lain, "Lau kana syai'un sabaqal qadara la sabaqathul 'ain". Jika ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka sesungguhnya penyakit 'ain itulah yang bisa mendahului takdir. Dan kita akan bahas masalah ain dan hukum menggunakan manik-manik, kerang-kerangan atau jimat dan lain sebagainya supaya terhindar dari al-ain, penyakit yang nyata. Kata Nabi Muhammad SAW, al-ainu haq, penyakit ain yang disebabkan dari mata yang jahat, bersumber dari kedengkian dan kecemburuan, hasad seseorang kepada orang lain, maka sejak zaman dahulu sebenarnya ini sudah ada. Mereka pun ingin melakukannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang kafirin, sebagian di antara mereka memiliki mata jahat seperti ini, dan mereka ingin mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan mereka. Betul-betul orang itu kalau misalnya dipandang saja, dilihat saja dengan orang yang seperti ini, itu bisa sakit, bahkan berakhir pada kematian. Dan ini nyata di dalam Islam, kita akan bahas nanti. Tapi ulun ingin bangun pemahaman bersama berkaitan dengan takdir terlebih dahulu. Tahapan pertama dari empat tahapan takdir yang harus kita pahami bersama adalah al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Kita harus mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu akan segala sesuatu jumlatan wa tafsilan, baik itu secara global ataupun tafsil terperinci atau detail. Ini tahapan takdir yang pertama. Kita harus mengimani al-ilmu, bahwasanya kita harus mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu akan segala takdir semua makhluknya, baik itu secara global jumlatan atau tafsila atau terperinci atau detail. Itu tahapan yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Yang kedua, al-kitabatu, penulisan. Kalau pertama tadi al-ilmu, pengetahuan, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-kitabatu, penulisan. Artinya kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan semua takdir makhluknya di Lauhil Mahfuz. Tahapan takdir yang kedua adalah al-kitabatu. Artinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-kitabah artinya penulisan. Kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan semua takdir hambanya tadi di Lauhil Mahfuz, di lembaran yang terjaga. Terjaga dari perubahan siapapun yang ingin merubahnya. Terjaga dari makhluk siapapun yang ingin melihat isinya. Itu diantara keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid dalam salah satu fatwa beliau, ketika beliau menyebutkan perkataan Imam Ibnu Katsir. Jadi diantara makna al-mahfud, terjaga, terjaga dari perubahan siapapun yang ingin merubah isinya. Kedua, terjaga dari siapapun yang ingin melihat isinya. Bahkan malaikat Jibril pun tidak bisa melihat isinya, apalagi iblis, apalagi anak cucunya iblis yang ingin merubah isinya, tidak bisa, terjaga. Dan tidak mungkin berubah. Dan semuanya sudah Allah tuliskan takdir ini sejak Allah menciptakan al-qalam atau pena itu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Uktub," wahai pena, tulislah. Dia menjawab, "Ya Rabbi, wa madza aktub?" Wahai Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang aku harus tulis? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Hadis qudsi tentunya. Tulislah apa yang terjadi sampai hari kiam. Kata Nabi Muhammad SAW, "Fajara fi tilka as-sa'ah ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Maka sejak detik itu dituliskanlah segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiam. Tadi pagi ulun sebutkan faedah ketika ada pertanyaan dilayangkan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apakah rizki, apakah jodoh sudah juga Allah tuliskan? Padahal rizki kita yang mencari, padahal jodoh juga kita yang mencari. Maka beliau menjawab dengan hadis ini, semuanya sudah Allah tuliskan, dengan sebab-sebabnya juga Allah sudah tuliskan. Dan dua tahapan takdir yang pertama ini, al-ilmu wal-kitabatu, pengetahuan Allah dan penulisan takdir itu, termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hajj, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, inna dhalika fi kitabin, inna dhalika 'ala Allah yasir." Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang apa-apa yang ada di langit, mohon maaf, bukan as-samawat, fis sama'i wal ard. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard? Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu akan apa-apa yang terjadi di langit dan di bumi? Alam semesta ya cuma dua, bumi dan langit. Penduduk bumi dan penduduk langit. Tidakkah kamu mengetahui Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu segala sesuatu yang terjadi yang di langit dan yang di bumi? Ini pemahaman pertama. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Ini tahapan takdir yang pertama. Inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya pengetahuan Allah ini ada dalam satu kitab. Allah tuliskan dalam Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya perkara ini, penulisan semua yang Allah ketahui, jumlatan wa tafsila, yang global, yang detail, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, saya mendengarkan Nabi Muhammad SAW bersabda, kataballahu maqadir al-khalaik qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sana. Allah telah menuliskan takdir-takdir semua makhluk sebelum diciptakannya langit dan bumi 50 ribu tahun lamanya. Termasuk rizki kita, termasuk jodoh kita, termasuk kehidupan kita, bagaimana amal kita, akhir hayat kita, surga neraka kita sudah Allah tuliskan. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak beramal karena kita tidak tahu apa yang sudah Allah tuliskan. Kita tidak tahu apa yang sudah Allah tuliskan. Yang kita tahu, kita diberikan kemampuan, kemauan untuk memilih, dan kita memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Temponya cukup ya, Pak ya? Saya turunkan tempo ini. Kalau saya naikin lagi ntar kan enggak bisa nyatet lagi. Makanya saya bawa catatan kerapean banyak ini. Kalau enggak biasanya luntata di kepala saja. Oke. Kemudian yang ketiga, al-masyiatu, keinginan atau kehendak. Tahapan takdir yang ketiga. Ai al-iman bi anna jami'al kainat la takunu illa bi masyiatillah ta'ala sawa'un kanat mimma yata'allaqu bi fi'lihi aw mimma yata'allaqu bi fi'lil makhluqin. Beriman, tahapan takdir yang ketiga, kita beriman bahwasanya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu itu sudah Allah terjadi, segala sesuatu terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berkaitan dengan kemauan Allah sendiri atau berkaitan dengan kemauan hambanya? Ulang-ulang. Tahapan takdir yang ketiga, al-masyiatu, keinginan atau kehendak. Yang pertama al-ilmu, yang berarti pengetahuan. Yang kedua al-kitabatu, yang artinya adalah penulisan. Yang ketiga adalah al-masyiatu, yang artinya adalah keinginan atau kehendak. Artinya segala sesuatu itu terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan perbuatan Allah sendiri ataupun perbuatan hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian yang menciptakan apa-apa yang Allah kehendaki, dan Allah yang memilihnya. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk kalian di dalam rahim-rahim kita ini, terbentuk sampai sekarang wajah kita seperti ini sejak di rahim sudah Allah bentuk. Dan tidak ada yang sama. Sekembar-kembarnya orang, sekembar-kembarnya identik orang, mesti ada bedanya sedikit. Mesti ada bedanya sedikit. Dan berapa jumlah manusia di muka bumi ini? 7 miliar? Enggak ada yang sama. Pian suruh satu pelukis untuk membuat karakter wajah orang, enggak bisa dia bikin lebih dari 100. Tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Miliaran orang enggak ada yang sama Allah bikin. Sesama-samanya anak yang kembar, sesama-samanya anak yang kembar, mesti ada perbedaan sedikit. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah bentuk sejak di dalam rahim. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk kalian di dalam rahim-rahim ibu kalian kaifa yasha, semau Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini keyakinan kita yang ketiga berkaitan dengan tahapan takdir, semua terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pian semua hadir di sini sekarang, Allah yang mau. Pian melakukan sebab-sebabnya. Pian memilih untuk menjalankan ketaatan. Tapi Allah yang mudahkan semua pian melangkahkan kaki ke sini untuk menjalani, mendengarkan kajian bersama, untuk menuntut ilmu. Bahkan ikan yang ada di lautan sana berdoa kebaikan untuk para penuntut ilmu. Pian semuanya, amin. Subhanallah. Makhluk Allah yang lain, ikan yang ada di lautan, tidak bisa kita hitung jumlahnya, banyak sekali, mendoakan kebaikan dan kebaikan untuk para penuntut ilmu. Dan doa mereka dalam bentuk suara loh Pak. Cuma Allah yang bisa mengerti tentunya. Wallahu a'lam bissawab. Yang terakhir atau yang keempat, tahapan takdir. Sudah dua hari ini mata urun kedutan tuh kenapa Yola? Hah? Ada sesuatu? Bukan. Matanya normal. Iya, minus sih iya ya. Lagi ada yang ngomongin saya ya? Dut-dut-dut-dut kayak itu nah. Kayaknya berirama dengan jantung gitu. Deg-deg, dik-dik, iya. Khurafatnya apa Pak Saiful? Kedutan itu. Khurafatnya apa? Kita belajar tauhid ini. Hah? Kenapa? Oh, ada yang ngangenin. Sedap. Khurafat ente. Oke. Okay. Siapa yang ngangenin saya? Bini di rumah. Iya. Begitu. Tadi malam satu masjid ya dengerin ya, Masya Allah. Ustaz Ahmad kalau udah bercanda kelewatan dia. Bukan cuma satu masjid tuh, live YouTube satu dunia nonton. Aduh, alhamdulillah bini ulun kada nonton nih. Tolong jangan ada yang ngasih link pengajian tadi malam ke istri saya ya. Berbahaya itu. Enggak, batuk di pojok-pojoknya batuk. Pokoknya mun Ustaz Khairullah ulun dukung ya. Masya Allah. Kamsutnya apa tuh? Kamsutnya itu. Kita lanjutkan. Yang keempat. Ini kalau temponya gini cukup ya. Pokoknya enggak selesai kita. Temponya lambat. Al-imanu bi anna jami'al kainat makhluqatun lillahi ta'ala bidzawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Beriman, tahapan takdir yang keempat adalah penciptaan. Al-khalqu, penciptaan. Artinya, kita beriman bahwasanya semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Zatnya, sifatnya dan juga gerakannya. Bayangin, sampai gerakan makhluk itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum wama ta'malun." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum terjadi salah faham, maka empat tahapan takdir ini bukan berarti kemudian menafikan seorang hamba memiliki kemauan dan kemampuan. Ulun-ulang. Empat tahapan takdir ini, al-ilmu artinya apa? Pengetahuan Allah. Al-kitabatu, penulisan takdir itu di lauhil mahfud. Al-masyiatu, semuanya berlaku atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-khalqu, semuanya adalah ciptaan Allah, bahkan sampai gerakan makhluk itu sendiri. Empat tahapan takdir ini bukan berarti kemudian kita menafikan seorang hamba itu punya kemauan dan punya kemampuan. Tidak. Seorang hamba punya kemauan, seorang hamba punya kemampuan, tapi semuanya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Nisa'ukum harfun lakum fa'tu harfakum anna syi'tum." Perempuan-perempuan kalian adalah bagaikan ladang untuk kalian, dan garaplah semau kalian. Perhatikan, Allah menyebutkan dalam ayat ini, Allah tetapkan dalam ayat ini bahwasanya seorang hamba itu punya kemauan. Mau bagaimanapun pian mendatangi istri pian, terserah. Yang penting jangan kemudian melakukan yang dilarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada larangan-larangan, sisanya terserah, semau kalian. Wallahu alam bisawab. Dalil bahwasanya kita sebagai seorang hamba punya kemauan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang berkeinginan untuk beriman, silahkan beriman. Wa man syaa'a dan barang siapa yang ingin memiliki keinginan untuk kufur, maka silahkan kufur. Setelah datang hujjah, sudah sampai kepada ada Al-Qur'an, sudah sampai kepada anda ahli hadis, maka anda punya pilihan, mau beriman atau enggak. Pilihan. Tapi hujjah sudah sampai. Maknanya adalah bahwasanya kita sebagai seorang hamba punya keinginan, punya kemauan. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Surah apa itu? Ini ya. An-Nazi'at. An-Nazi'at lagi. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Hah? At-Takwir? At-Takwir ya? Pokoknya di ujung ayat itu. Iya, yang jelas ada di Quran itu. Oke. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Potongan pertama, dan tidaklah kalian berkehendak. Dalil kita punya kehendak. Kita punya yakni keinginan. Walaupun ada memang sesuatu di luar kehendak kita. Ada memang beberapa hal di luar kehendak kita. Contoh misalnya orang ketika demam itu menggigil yang terjadi di badan itu alami. Ketika pian demam. Saya pengen menggigil ah. Enggak. Itu keluar karena memang penyakit. Tapi perhatikan kita punya kehendak. Kemudian kita juga punya kemampuan. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Dalil bahwasanya kita punya kemampuan. Nah, dengan kemauan dan kemampuan inilah kita memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, supaya tidak salah paham. Empat tahapan takdir ini bukan berarti kemudian seseorang boleh berdalih dengan takdir ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan. Enggak boleh. Anda kena musibah kemudian beralasan dengan takdir, boleh kata para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Anda kena musibah kemudian Anda mengatakan sudah Allah takdirkan, sudah takdir Bang, boleh. Tapi kalau misalnya Anda bermaksiat, takdir pang sudah onjok orangnya. Sorry, saya pukul di hidung Anda. Takdir jua pang, kayak apa lagi? Kalau maksiat, enggak bisa beralasan dengan takdir. Kenapa? Anda punya pilihan tadi di awal. Anda punya kemauan, Anda punya kemampuan, harusnya Anda bisa mau dan mampu untuk meninggalkan kemaksiatan. Jadi empat tahapan takdir ini, pertama, al-ilmu, al-kitabatu, al-masyiatu, al-khalqu. Pengetahuan Allah, penulisan, kemudian keinginan dan penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, ini bukan kemudian bisa menjadi dalih seseorang dia bisa meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan alasannya takdir. Seorang di zaman Umar bin Khattab pernah berkata, ketika dia sudah memenuhi persyaratan untuk dipotong tangannya dengan curian yang dia lakukan, karena persyaratannya banyak, orang itu ketika memang sudah layak untuk dipotong tangannya. Pokoknya orang ini memenuhi persyaratan untuk dipotong tangan. Kata dia mengatakan kepada Amirul Mukminin, "Mahlan ya Amirul Mukminin, fa innama saraqtu biqadarillah." Kurang lebih seperti itu. Mahlan, pelan-pelan dulu. Santai dulu wahai Amirul Mukminin. Sesungguhnya saya ini mencuri karena sudah Allah takdirkan. Lah, ini dia mencuri tapi beralasan dengan takdir. Apa kata Umar bin Khattab? Dia faqih. Umar bin Khattab orang yang pinter. Pilihan orang terbaik kedua semuka bumi setelah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Saya juga potong tangan kamu karena takdir Allah. Banyak omong ente kalau versi kita gitu ya. Gak bisa. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada antara dalil bantahan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita tidak tahu takdir Allah kecuali sampai kejadian itu terjadi. Pian tidak tahu takdir Allah bahwasanya pian ikut pengajian sekarang, sampai sekarang pian duduk, pian tahu Allah sudah takdirkan saya ikut kajian. Kenapa? Ketika pian sudah duduk di rumah tadi, pian belum tahu bakal nyampe sini atau enggak. Kita tahu takdir Allah ketika itu sudah terjadi. Kita tahu takdir Allah ketika sudah terjadi, kejadian itu sudah terjadi. Artinya seorang hamba tidak tahu apa yang akan terjadi. Oke? Artinya seorang hamba tidak tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana mungkin seseorang bisa berdalih dengan takdir, dia tidak tahu bakal terjadi atau tidak? Contoh, orang tadi berdalih dengan takdir ketika mencuri. Sebelum mencuri dia enggak tahu bakal sukses atau tidak nyurinya. Orang berzina, sebelum berzina dia belum tahu bakal sukses atau tidak berzinanya. Orang membunuh, dia belum tahu bahwasanya dia bakal sukses atau tidak membunuhnya. Ketika membunuh sudah terjadi baru tahu, oh sudah Allah takdirkan. Masa kemudian Anda beralasan sudah takdir? Kenapa? Anda punya pilihan untuk tidak melakukan sebelumnya. Anda punya pilihan untuk tidak melakukan. Anda tidak tahu bakal terjadi atau tidak semua maksiat itu. Contoh juga meninggalkan sholat misalnya. Anda tidak tahu bahwasanya yang akan terjadi nanti, saya besok saya akan tinggalkan sholat subuh. Anda belum tahu Anda bakal sukses atau tidak ninggalin sholat subuh besok. Sampai besok betul-betul terjadi dan Anda tinggalkan. Basicnya berarti Anda belum tahu bahwasanya Anda bisa meninggalkan sholat subuh besok. Kenapa kok bisa beralasan dengan sesuatu yang dia tidak tahu bakal terjadi atau tidak? Pusingnya. Oke, yang lain. Yang lain. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama kali datang ada? Enggak ada ya. Coba ada yang ngaku aja, saya mau kasih mushaf soalnya. Yang pertama kali datang ada? Langsung ngaku. Enggak. Saya pengen, kita pengen ulun lagi ngurus mushaf ini ya, mushaf terjemah supaya bisa kita dapat ratusan eksemplar, kita ingin taruh di masjid supaya pian ketika membaca juga baca terjemahan seperti ini penampakannya. Insyaallah lah ulun sudah juga minimal 200 lah, minimal 200 depan 100 belakang. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jika Anda diberikan pilihan untuk menelusuri dua jalan, kalau belok kanan itu berakhir ke negeri yang indah. Ke negeri yang indah. Semua mendapatkan pasangan, kerjaan, rumah, semua kenikmatan pokoknya. Oke? Kata beliau, tapi kalau misalnya Anda belok kiri berakhir di negeri yang sebaliknya. Kata beliau, Anda pilih mana? Mesti belok kanan. Kata beliau, apa bedanya itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Muhammad SAW tentang surga dan neraka? Allah sudah terangkan bagaimana nikmatnya surga. Nabi sudah terangkan bagaimana nikmatnya surga. Allah sudah terangkan ngerinya neraka. Nabi Muhammad sudah terangkan bagaimana ngerinya neraka. Anda pilih mana? Orang yang berakal dan hatinya masih suci pasti memilih untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Anda memilih. Kita memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, dan banyak dalil yang lain yang menyebutkan bahwasanya tidak mungkin seseorang itu berdalih dengan takdir Allah ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan. Satu cerita kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, misalnya ada seseorang yang berkeyakinan seperti ini, bahwasanya empat tahapan takdir Allah ini bisa buat dalih dia ketika meninggalkan kemaksiatan atau melakukan ketika meninggalkan ketaatan atau melakukan kemaksiatan itu karena takdir Allah. Kata beliau, kalau misalnya istri orang ini atau anak orang ini, anak perempuannya, direnggut kehormatannya oleh orang lain, diangkat ke persidangan, tak taunya terdakwa ini mengatakan, saya memperkosa istri Anda, saya memperkosa anak perempuan Anda karena takdir Allah. Kata Syekh Muhammad, apa orang ini mau terima? Dia melakukan hal yang sama loh. Dia meyakini ketika meninggalkan ketaatan, melakukan kemaksiatan, takdir Allah. Orang lain beralasan seperti itu karena sudah memperkuasa istri dan anaknya, mau gak dia terima? Kata Syekh, gak mau. Ente gak mau terima orang alasan seperti itu. Kenapa Anda mengira Allah mau terima alasan Anda? Kamu gak mau orang beralasan seperti itu kan? Kenapa Anda membolehkan itu untuk diri Anda? Dan ini berkaitan dengan hak Allah. Saya bermaksiat karena takdir Allah, saya meninggalkan ketaatan karena takdir Allah. Ketika orang kemudian memperkosa istri Anda, dia mengalahkan alasan yang sama, Anda kok gak terima? Dia juga karena takdir Allah memperkosa istri Anda. Gak bisa. Wallahu'alam bisawab. Nah, berkaitan hadis yang tadi ulun ingin sampaikan tentang ain. Kenapa ulun bangun pemahaman tentang takdir terlebih dahulu supaya gampang memahami ini? Disebutkan pertanyaan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, di antara murid seniornya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Masih hidup beliau sekarang. Pertanyaan. Suali, pertanyaan saya kata orang ini, yata'allaku bihadithin qara'tuhu fi tafsir Ibn Katsir. Pertanyaanku ini berkaitan dengan hadis yang saya baca di dalam tafsir Ibn Katsir, karena memang Imam Al-Hafidh Ibn Katsir, siapa nama aslinya? Nama asli Imam Ibn Katsir mirip dengan namanya Imam Bukhari. Enggak ada Muhammadnya? Ada Muhammadnya enggak? Bukan Muhammad bin Ismail. Kalau Muhammad bin Idris siapa? Imam Syafi'i. Oke. Lupa, saya nanya itu karena saya lupa. Bukan kuis, saya lupa. Tapi yang jelas beliau hidup di tahun 700-an Hijriah. Di mana di zaman beliau hidup, api keluar di Madinah itu dari kerak bumi, keluar ke atas, wah tinggi sekali, sampai bisa menerangi negeri Syam. Bayangin. Keluarnya di Madinah, bisa menerangi negeri Syam. Nyala apinya itu bisa menerangi negeri Syam yang jaraknya seminggu dulu perjalanan, atau 10 hari perjalanan onta atau kuda. Jauh, 20 ribuan kilometer. Dan itu tanda-tanda hari kiamat. Sudah ada di tahun 700-an Hijriah di zaman Imam Ibn Katsir. Oke. Pertanyaan saya kata orang ini berkaitan dengan hadis yang saya baca di dalam tafsir Ibn Katsir. Siapa mertuanya Imam Ibn Katsir? Wah, ini dapat hadiah nih. Penting, soalnya mertua beliau ulama besar sekali. Hah? Sudah isa? Belum, kita belum bahas ini. Kada terpicik ha pulang. Mulai tadi Bu Pandir. Salah. Ulun kasih clue-nya ya. Nama kitab karangan beliau Al-Kamal. Kitab berkaitan dengan nama-nama para perawi. Ulama kawinnya juga sama anaknya ulama. Imam Al-Mizzi. Mertua beliau namanya Imam Al-Mizzi. Nama kitabnya judulnya Al-Kamal atau Al-Kamil kalau tidak salah. Kemudian karena begitu luas kitab ini menerangkan semua nama para perawi dari alif sampai ia. Siapa nama aslinya, bapaknya, di mana belajar, siapa saja gurunya, muridnya, bagaimana akhlak, semua. Terlalu detail. Kemudian ada ringkasannya. Tahdzibul kamal, dikecilin. Karena tadi terlalu besar. Tahdzibul kamal. Tahdzibul kamal, totalnya masih terlalu luas. Dikecilin lagi. Tahdzibut tahdzib. Ringkasannya ringkasan. Tahdzibut tahdzib inilah risalah masternya Ustaz Haikal Basrahi. Luar biasa risalahnya. Bahas buku ini dia. Makanya kalau sudah beliau pulang, beliau pian harus serap ilmu hadisnya. Ini bukan buku biasa ini. Master beliau dalam perkara ini. Masih terlalu luas. Diringkas kemudian oleh Ibnu Hajar dengan taqribut tahdzib. Nah, buku terakhir nih ulun punya, yang terakhir nih. Kecil banget soalnya. Jadi ringkas, nama para perawi semuanya tercatat. Makanya ketika ada orang yang berdusta mengatasnamakan Nabi Muhammad, bisa ditelusuri dari para perawinya karena semuanya tercatat. Semuanya tercatat. Orang ini suka bohongkah? Orang ini hafalannya lemahkah? Orang ini wibawanya turunkah? Orang ini tidak ada muruahnya kah? Semua tercatat. Kenapa? Diketahui dari zamannya masing-masing. Ilmu yang memang Allah jaga, ilmu hadis turun temurun. Oke. Okay. Azan dulu. Ulun ingin baca fatwa, kemudian jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid baru ke buku ini. Ulun ingin masuk ke Al-Ain tapi pemahamannya harus kita bangun dulu. Silakan. Azan dulu. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan menyebutkan pertanyaan orang ini. Su'ali yata'allaku bihadithin qara'tuhu fi tafsir Ibn Kathir. Fi tafsiri lil ayah al-wahida wal-khamsin min suratil qalam. Wahida wa khamsin itu berapa ya? 51. Oke. Okay. Kata beliau, pertanyaan saya berkaitan dengan sebuah hadis yang saya baca di tafsir Ibnu Katsir. Dan di tafsir ayat atau di tafsir salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, lebih tepatnya surah Al-Qalam ayat 51. Kita baca surah Al-Qalam ayat 51. Allah berfirman, wa iyyakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu la majnun. Artinya, dan sungguh orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka. Perhatikan pembahasan tentang ain. Dan sungguh orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an yang mereka dan mereka berkata, dia Muhammad itu benar-benar orang yang gila. Disebutkan keterangan dalam footnote di sini. Menurut kebiasaan yang terjadi di tanah Arab, di tanah non-Arab pun terjadi. Menurut kebiasaan yang terjadi di tanah Arab, khususnya di Yaman, belum pernah dapat faedahnya kalau enggak salah dari Ustaz Ahmad. Yang seperti ini kuat sekali di Yaman. Menurut kebiasaan yang terjadi di tanah Arab, seseorang dapat membinasakan hewan atau manusia dengan menunjukkan pandangannya yang tajam. Bayangin, dipelototin doang, mati tuh orang. Iya. Serem ya seperti ini ya. Kayak serem ini. Horor nih. Menurut kebiasaan yang terjadi di tanah Arab, seseorang dapat membinasakan hewan atau manusia dengan menunjukkan pandangannya yang tajam. Menunjukkan pandangan yang tajam nih, matanya ganal pang biasanya, mun sipit kada kawa. Menceleng orang sipit itu locok.
Yazid kawan nih, Yazid kawan. Am Yeswan kawan. Yang sipit-sipit janganlah. Enggak cocok. Orang sipit melotot enggak cocok. Matanya enggak ada.
Dulu di Madinah berkaitan dengan orang yang sifit. Itu Ustaz Abdul Salam Bushra tahu ya, Ustaz Abdul Salam Bushra belum sering juga kirim broadcast ke kita-kita. Waktu itu kita cari mufrodat kosakata untuk istilah kata sipit, orang yang matanya sipit. Ini bahasa Arabnya apa ya? Tentunya bahasa Arabnya ainuhu yukhaffid suwaya. Matanya itu ketutup sedikit. Kadang enggak dapat kosakata, apa ya bahasa Arabnya sipit? Maksa banget kosakatanya. Matanya ketutup sedikit katanya. Oke, saya lanjutkan. Hal ini hendak dilakukan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah memelihara Nabi Muhammad sehingga terhindar dari bahaya itu. Sebagaimana dijanjikan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 67, kekuatan pandangan mata itu pada masa sekarang dikenal dengan hipnotis. Kekuatan mata itu zaman sekarang dikenal dengan hipnotis. Tapi yang original ya, yang betul-betul orang itu memandang orang lain saja bisa sakit atau kemudian bahkan mati. Dan ini nyata, ini ada, al-ain namanya. Kenapa ulun bahas di awal pemahaman tentang takdir? Karena semuanya berlaku berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan orang-orang tertentu memiliki mata iri, hasad, dengki seperti ini. Dan karena itu juga Allah sudah takdirkan orang yang akan mereka pandang pun akan meninggal atau mati minimal sakit karena pandangan itu. Semuanya berdasarkan takdir. Jangankan soal ain. Sihir pun berdasarkan takdir. Kalau bukan karena kehendak Allah pun enggak bakal kena. Makanya kita enggak boleh takut. Sihir itu akan mengenai siapapun berdasarkan takdir Allah, berdasarkan kehendak Allah. Orang tidak bisa mencelakai kita kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita berlindung, selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menjaga. Belum ingin sebutkan karena belum menyebutkan di sini surah Al-Maidah ayat 67. Bagaimana Allah menjaga Nabi Muhammad dari usaha mereka untuk mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentunya tidak berhasil. Di antara makna penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, di antara makna yang disebutkan para ulama, Nabi Muhammad enggak bakal bisa dibunuh. Di antara maknanya. Nabi Muhammad meninggal karena sakit. Makan racun pun beliau enggak apa-apa sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kata sebagian para ulama, sakit yang beliau derita ketika beliau ingin meninggal adalah di antaranya sebab racun yang diberikan oleh perempuan Yahudi itu. Tapi kala memakannya beliau tidak meninggal karena tidak ada yang bisa membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang menjaganya langsung. Surah Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Allah memelihara Nabi Muhammad dari gangguan manusia. Jadi ayat ini dihubungkan dengan Al-Qalam ayat 51 tadi. Mereka ingin mencelakakan Nabi Muhammad SAW dengan pandangan yang mereka miliki supaya Nabi Muhammad SAW celaka, tapi enggak bakal bisa. Oke, itu pertanyaan dia. Pertanyaan saya berkaitan dengan hadis yang saya baca di tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir salah satu ayat Allah dalam surah Al-Qalam ayat 51 yang sudah kita baca. Dan hadisnya adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, "Na'am. Falau kana syai'un yasbiqul qadara la sabaqathul 'ain." Iya. Jika ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka sesungguhnya penyakit 'ainlah yang bisa mendahului takdir. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, kata penanya ini, "Idza kana Allahu 'azza wa jalla qad qaddara likulli makhluqin ma sayakun." jika Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan untuk semua makhluknya apa yang akan terjadi untuk dia. Wa hafidz dzalika fil lauhil mahfuz, dan Allah jaga semua itu di dalam lauhil mahfuz. Wa annama qaddarahu sayahdutsu bikulli ta'kid, dan bahwasanya semua yang Allah sudah takdirkan pasti akan terjadi. Fa kaifa tatafawwaqul ainus syarriratu 'alal qadar, maka bagaimana memahami bahwasanya penyakit ain ini bisa mengalahkan takdir. Jika Allah sudah menentukan untuk semua hambanya takdirnya yang akan terjadi dan semuanya pasti terjadi, dan Allah tuliskan itu di lauhil mahfuz, kata penanya ini, kenapa penyakit ain yang jahat ini, syirirah itu jahat, bisa mendahului takdir, bisa mengalahkan takdir? Halil maqsudu min hadha huwa at-ta'kidu ala quwwati al-'aini syarrirah, apakah maksud sabda Nabi Muhammad ini bahwasanya kekuatan penyakit ini sangat luar biasa, atau bagaimana? Kata beliau, saya mohon jawabannya. Berikut jawaban Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Kata beliau, hadzal hadits, hadis ini rawahu al-Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2188. Fi sahihi, di dalam sahihnya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala al-'ainu haqq walau kana shay'un sabaqa al-qadara sabaqathu al-'ain. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-'ainu haqq, penyakit 'ain itu nyata, benar adanya. Orang bisa sakit, orang bisa mati karena pandangan mata seseorang saja yang jahat, yang hasad, yang iri, yang dengki. Makanya Nabi Muhammad SAW memberikan proteksi atau perlindungan kepada Hasan dan Husain, karena dua anak ini lucu sekali. Apa kata Nabi Muhammad? U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin walamah wa min kulli ainin hammah. Aku memohon kepada Allah perlindungan untuk kalian berdua, Hasan dan Husain, dengan kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitan, dari semua syaitan, wa hammah, dan dari penyakit, wa min kulli ainin lammah, dan dari ain yang tercela atau mencela. Nabi Muhammad memberikan perlindungan, berdoa kepada Allah untuk dua cucunya, karena penyakit ini nyata adanya dan diobati, bisa diobati itu dengan ruqyah. Jadi kalau misalnya ada anak pian tiba-tiba sakit enggak jelas, tadinya sangat sehat, dia mungkin tidak jatuh, dia enggak keseleo atau enggak makan yang aneh-aneh, tiba-tiba sakit, maka ini bisa kita bahas. Jangan-jangan ada orang yang melihat dia dengan pandangan yang hasad, iri, dengki. Dia puji anak Anda, dia memuji anak Anda, masya Allah lucunya lah. Dia sebutkan misalnya pakai kata-kata masya Allah, tapi dia mengatakannya dengan kedengkian, iri, dan dia memiliki penyakit ini memang. Garing anak pian atas takdir Allah, atas ketentuan Allah. Dan ini terjadi nyata, Pak. Pian tahu Ustaz Muhammad Qasim Muhajir pernah datang ke Martapura. Beliau, istri beliau, famnya atau marganya Al-Jaidi, adik iparnya itu pernah kena ain. Dari muka yang begitu mulus misalnya, dalam satu hari full dengan jerawat, dalam satu hari, dan ini sangat tidak mungkin, langsung rusak penuh dengan jerawat. Dia nanya kepada kakaknya, kakaknya langsung kemudian bertanya kepada Ustaz Muhammad Qasim, suaminya. Ustaz Muhammad Qasim cuman kemudian bertanya, kemarin ada yang puji kamu enggak? Kemarin ada yang memuji kecantikanmu enggak? Kemarin ada yang memuji kemulusan kulitmu atau enggak? Diurut-urut, iya. Berarti orang itu punya penyakit ain. Dia memuji karena iri, karena mungkin dia yang jerawatan. Dia memuji karena iri, karena mungkin dia perawatan sana sini enggak mulus-mulus. Tapi dia intinya punya penyakit ini. Mata dia hasad. Duh mulusnya ya, di mana perawatannya mbak? Padahal dia irinya luar biasa. Langsung rusak. Cerita kedua, syekh kami di Medina, tapi dia di fakultas tarbiyah, tarbiyah dan usuluddin. Yang bercerita adalah teman ulun, karena dia ada di majlis, di kelas itu. Jadi syekh ini bercerita bagaimana dia mengundang orang satu kampung untuk makan di rumah beliau, karena setelah mendapatkan rizki. Oke, diundang semua, masakan istri dia. Setelah selesai makan dan semuanya pulang, tak taunya istri dia di kamar itu tidak bisa bergerak seperti patung, matanya doang yang bisa bergerak. Hidup bukan mati, tapi enggak bisa gerak. Karena dia syekh, dia alim, dia tahu ilmunya. Istri saya kena ain. Istri saya kena ain. Pasti ada yang memuji masakan istri saya tadi, tapi pujian dengan keirian dan kedengkian. Wah nyamannya masakannya nih. Memuji, tapi dia iri sekali, dengki sekali. Kenapa? Bininya gak bisa masak. Tapi dia punya penyakit. Ingat, semuanya berdasarkan takdir ya. Semua sudah Allah tuliskan, semua sudah Allah tentukan. Memang cara mengobatinya ada dua, dengan ruqyah bisa, kedua dengan menyiramkan air wudu bekas orang yang hasad tadi. Susah. Yang kedua ini susah, tapi pernah Nabi Muhammad SAW perintahkan sahabatnya untuk melakukan hal ini dan dilakukan dan memang sukses. Jadi cara mengobati orang kena ain itu dua. Menyiramkan air, memandikan air dari bekas wudunya orang itu atau bekasan orang itu pertama. Yang kedua tentunya untuk mendapatkan kasus kayak syekh ini, untuk mendapatkan orang yang memuji tadi susah kan? Dia panggil orang satu kampung, siapa yang memuji istri saya? Enggak tahu. Oke? Akhirnya yakni biasanya dengan cara ruqyah, tapi beliau tidak habis akal. Hari berikut istrinya seperti itu, dalam keadaan seperti itu. Hari berikutnya dia undang lagi orang-orang itu. Tapi beliau sudah ngakali. Beliau ngundangnya itu, timingnya, pengwaktuannya itu supaya adzan berkumandang, tamu ini ada di rumah. Akhirnya harus wudu di rumah beliau. Dia dan di Saudi Arabia ma'ruf, wudu itu di wastafel. Ma'ruf, biasa, standar saja di Saudi Arabia. Bahkan di masjid-masjid itu memang rata-rata bahkan bukan seperti kita. Sebagian yang duduk, sebagian wastafel semuanya. Karena memang wudunya di sana. Muka, tangan, yakni selesai, kaki naik ke atas. Itu biasa. Jadi pian jangan kaget nanti kalau ke Saudi, wih gila wastafel kaki naik ke atas. Biasa bro, santai, di sana memang begitu. Beliau di wastafel, oke. Di bawahnya itu beliau buka. Di bawahnya itu beliau buka. Kemudian beliau tanai pakai ember. Tahu tanai ya? Cash bahasa Inggrisnya. Oh itu tuna ya? Sorry, ini tanai ya. Sudah mulai error. Beliau tanai. Ini mau tanai apa kredit? Tanai. Oke. Azan berkumandang. Muadzinnya mungkin Robi namanya. Azan berkumandang. Wudu di tempat saya saja. Beliau haruskan di wudu di wastafel itu, ngantrinya harus di sana. Beliau ingin cari satu orang air wudunya. Semua 1, 2, 3, 4 selesai. Semuanya ke masjid duluan, beliau langsung bawa airnya itu, beliau ke dalam kamar. Bayangkan istrinya berarti satu hari full. Enggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin selama 24 jam itu ya beliau wudukan supaya bisa sholat, tapi dalam keadaan enggak bisa gerak. Cuman matanya doang yang bisa memberikan isyarat. Bismillah, beliau siramkan air. Hus, selesai. Gerak langsung bangun. Masih hidup sayanya. Insya Allah masih hidup, karena ceritanya belum dapat tahun 2004. Kita masih di sana. Karena biasanya kita karena ingin menghemat di Madinah, karena ingin kita menghemat, itu satu orang biasanya urunan 50 real untuk makan sebulan atau 100 real untuk makan sebulan. Makanya ngumpul, nanti ada penjadwalan siapa yang masak. Ketika makan itulah dia ini cerita. Tadi di kelas saya cerita kejadian beliau pribadi, makanya valid beritanya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah kebagian ulun yang masak, gampang, garam selesai. Penting asin, Pak. Hari ini siapa jual masak? Herul tuh. Wah, pasti enggak enak udah katanya.
Ustadz yang kemarin datang, top, pinter masak tuh orang. Ustadz Maududi, luar biasa, cowok tapi jago.
Oke, okay. Lu lanjutkan jawaban beliau di sini. Itu cerita tentang ain ya, bahwasanya nyata ada. Hadis itu yang kamu sampaikan, wahai penanya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Najid, itu ada dalam Sahih Muslim, hadis nomor 218 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-ainu haq, penyakit ain itu nyata adanya. Walau kana syai'un, jika ada sesuatu, kita bahas kemarin di papan tulis sama Ustaz Ahmad, ini sesuatu yang ada tanwinnya, tidak ada alif lamnya, sesuatu yang nakirah, umum, umum, apapun. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain itulah yang bisa mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Lihat keterangan beliau. Dan ini juga diriwayatkan oleh Asma bintu Umais radhiyallahu anha, dia berkata, "Ya Rasulullah," hadis riwayat Imam Tirmizi, "Ya Rasulullah, inna walada Ja'farin tusri'u ilaihimul ainu, afa astarqilahu, afa astarqilahu?" Faqala, "Na'am." فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَصَحَّهُ إِمَام ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ وَصَحَّهُ الْإِمَام مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرِ الْأَلْبَانِي فِي السِّلْسِلَةِ الصَّحِيحَةِ. Okay. Hadis yang kedua dari Imam Tirmizi, Asma bin Umais radhiyallahu anha berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anaknya Ja'far," siapa Ja'far? Ja'far bin Abdul Ja'far bin Abu Thalib. Iya, saudaranya Ali. Sesungguhnya keluarganya, sesungguhnya anaknya si Ja'far radhiyallahu anhu, tusri'u ilaihimul ain, kena ain. Anaknya Ja'far kena ain. Afa astarqi lahum? Bolehkah saya memintakan ruqyah untuk mereka? Memintakan ke orang lain untuk meruqyah anaknya Ja'far. Faqala, kata Nabi Muhammad, iya. Ini dalil. Kemudian di antara cara pengobatan ain adalah dengan ruqyah, dijampi-jampi dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah, surah ayat kursi, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kemudian al-mu'awwidzat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, dan lain sebagainya. Ayat-ayat ruqyah. Semua ayat Al-Qur'an rata-rata bisa untuk ruqyah, dibacakan ke orang tersebut. Faqala, na'am, kata Nabi Muhammad, iya, boleh, silahkan. Mintakan seseorang untuk meruqyah anaknya Ja'far. Fa'innahu, nah, kemudian hadis ini yang beliau sabdakan. Fa'innahu law kana syai'un sabaqal qadara la sabaqathul 'ain. Sesungguhnya, jika ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka al-'ain itulah yang bisa mendahului takdir Allah. Ini penyakit yang berbahaya. Lihat keterangan bagaimana cara memahaminya. Apakah ada sesuatu bisa mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala? Padahal semuanya sudah dituliskan, tidak mungkin untuk berubah. Walaisa fi hadzal hadis ma yadullu ala mu'aradatil 'aini liqadarillahi azza wajalla. Hadis ini tidak menunjukkan adanya pertentangan bahwasanya penyakit ain bisa menyalahi takdir Allah. Bal hiya minal qadar, bahkan ain itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma yusibu an-nasu min masa'ibin wa ibtila'atin innama hiya min aqdarillah. Dan semua yang menimpa manusia, baik itu musibah, ujian, imtihan dan lain sebagainya, semuanya berdasarkan takdir Allah. Ini kenapa dari awal tadi membangun pemahaman kita bersama, semuanya Allah tahu takdir semua hamba. Semua yang menimpa kita itu sudah Allah takdirkan. Makanya kata Imam Nuqayyim, boleh beralasan dengan takdir ketika tertimpa musibah. Tapi ingat, Allah enggak bakal salah orang. Ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Kata Nabi Muhammad, yang tidak Allah tentukan akan menimpamu, tidak akan menimpamu. Yang Allah sudah tentukan akan menimpamu, pasti menimpamu. Allah enggak bakal salah orang. Enggak bakal salah orang. Jakanya lah, amun anu, jakanya kadakawa. Ketika pian sudah kena musibah, kemudian pian memakai jaka dan jaka. Jaka aku tadi kada kaya ini, nah kada terjadi. Tidak boleh. Allah sudah tentukan. Apakah itu jaka tingkir atau jaka sembuh?
Mulai ini. Oh iya, lanjutin. Enggak boleh, semuanya sudah Allah tentukan. Semua yang menimpa kita sudah Allah tentukan dengan sebab-sebabnya. Perhatikan, dengan sebab-sebabnya. Banyak ujian, banyak imtihan karena dosa kita. Banyak ujian, banyak cobaan karena kemaksiatan kita. Terlepas dari memang Allah sedang menguji sebagian hambanya yang Allah cintai. Kita sudah bahas dalam akhlak sabar setiap hari Kamis. Iklan nih untuk kajian hari Kamis pagi. Akhlak sabar. Kata Nabi Muhammad, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dari seorang hamba, Allah akan berikan dia ujian dalam bentuk musibah. Suami yang tidak taat, istri yang pembangkang, anak yang nakal, rezeki yang sempit. Oke? Dan masalah-masalah yang lain. Allah pengen Anda baik. Allah pengen kita baik. Allah pengen kita introspeksi. Kenapa kok seperti ini? Kenapa kok keluarga saya semrawut? Kenapa kok anak saya nakal banget? Kenapa kok kemudian susah sekali kemudian memahamkan yakni akidah kepada mertua, kepada orang tua? Kenapa kok sudah kerja dikit aja rezekinya? Kenapa sudah banting tulang segini aja rezekinya? Introspeksi. Mungkin karena dosa kita. Wallahu a'lam bissawab. Dan harus sabar. Oke, kita lanjutkan. Oh, mana tadi? Lanjutkan. Walakin al-hadith jara majral mubalaghah. Walakin al-hadith jara majral mubalaghah fi isbat atharil 'ain. Akan tetapi hadith ini bentuknya adalah bentuk bersangatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menetapkan bahwasanya ain itu bisa berimbas buruk kepada orang yang dipandang. Ulang. Hadis Nabi Muhammad ini bentuk bersangatan beliau. Bahasa anak muda sekarang lebay. Bentuk bersangatan beliau Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, penyakit ain ini yang bisa mendahului takdir. Tapi basicnya tentunya tidak. Semua sudah Allah tentukan. Ini bentuk lebaynya Nabi Muhammad SAW. Bentuk bersangatannya Nabi Muhammad bahwasanya penyakit ini betul-betul berbahaya. Hati-hati sekali dengan orang-orang yang seperti ini. Karena apa? Imbasnya sangat kuat. Bahkan imbasnya sangat cepat. Disebutkan di sini oleh beliau fatwanya. Kayandafi'u ma fi qulubi ba'din nasi fi syakki fi ta'thiril aini alal insan. Supaya ini bisa menampik orang-orang. Supaya ini bisa menyebutkan dalil kepada orang-orang yang masih ragu-ragu akan penyakit ain. Nabi Muhammad menyebutkan dengan lafaz bersangatan seperti ini, lebay seperti ini, supaya orang yang ragu-ragu itu yakin ada penyakit ini. Bahayanya pun nyata. Sampai beliau sebutkan, kalau ada sesuatu bisa mendahului takdir, penyakit ini yang bisa. Supaya kita hati-hati. Kemudian, فَفِي هَذَا الْحَدِثِ إِثْبَاتُ أَثَرِ الْعَيْنِ. Maka di dalam hadis ini ada penetapan imbas buruk dari penyakit ain. Wa ta'kidu dhalika bi uslubil mubalaghah fi sur'ati ta'thiri wa quwwatihi. Dan penguatan dari Nabi Muhammad menggunakan uslub al-mubalaghah, bersangatan, lebay, supaya kita hati-hati. Mengerikan sekali. Begitu kuatnya, yakni begitu cepat dan kuatnya imbas buruk dari penyakit ain ini. Wa fihi aidan itsbatu annal ain min qadarillah. Dan di dalam ayat hadis ini juga penetapan bahwasanya ain adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Di sini ada perkataan Imam Ibnu Hajar, Imam Qurtubi, Imam Ibnu Abdul Bar, kita skip. Yang jelas kurang lebih maknanya seperti itu. Hadis itu adalah bentuk lebaynya Nabi Muhammad, bersangatannya Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu supaya kita perhatian sekali. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, penyakit ain ini yang bisa. Karena reaksinya sangat cepat. Kekuatannya sangat kuat. Supaya kita berhati-hati. Dan supaya orang yang ragu-ragu akan penyakit ain ini tambah yakin. Kenapa? Hadis riwayat Imam Muslim. Al-ainu haq. Penyakit ain itu nyata adanya. Wallahu a'lam bishawab. Baru kita ke buku ini. Tapi udah jam 8. Mie ayam tutup jam berapa ya? Oke. Pertanyaan nomor 17. Kita baca singkat saja ya. Ulun ingin detail nanti di pertemuan yang mendatang. Tapi kalau ulun lihat babnya di dalam kitab Tauhid, ini sudah detail disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin. Karena ini kita sudah sampai bab syafaat, oke? Ini bab tentang keutamaan orang yang mewujudkan Tauhid. Jadi sudah awal-awal beliau sudah terangkan ini basic. Pertanyaan ke-17. Bolehkah kita memakai manik-manik, kerang dan sejenisnya sebagai pelindung dari al-ain? Sudah kita bahas apa itu al-ain dan tetek bengeknya. Jawaban, pertemuan yang lalu ketika ada seorang laki-laki yang pakai wahinah itu sama juga untuk menghindari penyakit ain. Dia pakai gelang yang terbuat dari kuningan. Nabi Muhammad inzi'ha, lepaskan. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena sesungguhnya gelang kuningan kamu itu tidak pernah akan menambahkan kekuatan, sebaliknya kamu akan tambah lemah. Kamu lupa pakai, kamu akan merasa lemah. Ketinggalan kemudian gelang itu, kamu pasti cari, kemudian harus bisa pakai. Kenapa? Kamu tambah lemah. Makanya kata para ulama tauhid bahwasanya orang yang menyekutukan Allah umila binaqidi qasdi. Orang yang menyekutukan Allah, meyakini sesuatu, benda bisa mendatangkan manfaat dan menampik madarat dengan sendirinya, umila binaqidi qasdi, Allah akan muamalahi dia. Allah akan pergauli dia dengan sebalik maksud yang dia inginkan. Dia pakai itu untuk terhindar dari penyakit, malah sakit. Dia pakai gesper itu untuk supaya kuat, lemah ente. Dia pakai kemudian jimat itu, keris itu, supaya kemudian tambah pemberani, jadi penakut kamu. Umila binaqidi qasdi. Dari mana para ulama mengambil faedah itu? Dari hadis yang kita baca pekan lalu. Allah akan berikan yang sebaliknya. Anda akan tambah lemah, Anda akan tambah takut. Kenapa? Karena Anda bersandar dengan benda. Karena Anda bersandar dengan sesuatu. Harusnya Nabi Muhammad sudah ajarkan, man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Barang siapa yang menuruni satu tempat, menuruni satu lembah, datang ke satu tempat atau kota, kemudian dia mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat yang sempurna, la ilaha illallah, min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk yang Allah ciptakan, jinkah, manusiakah, binatangkah, saya berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad, lam yadurruhu syai'un, tidak akan ada yang bisa memadoroti dia sesuatu pun, manusiakah, jinkah, atau binatangkah, hatta yarhala min manzili dzalik, sampai dia pergi dari tempat itu. Pian aman kemana aja, kenapa? Yang jaga kan Allah. Mau pergi ke Surabaya, ke Jakarta, kemanapun. Atau tempat yang lebih horor, tambang, itu tempat horor kan? Iya. Teman-teman yang kerjaannya di situ, teman-teman di Arutmin juga bertanya, kami kalau sudah masuk kawasan itu sepertinya kok horor sekali, Tad. Oh, Nabi Muhammad sudah ajari doa, jangan lupa baca doa ini. Jangan lupa baca doa ini. Kemanapun Anda pergi, yang menjaga, yang menciptakan Anda, yang ganggu Anda, baik itu jin, manusia, ataupun binatang, Allah yang jaga kamu. Siapa lagi yang bisa lebih aman dari penjagaan Allah subhanahu? Anda aman. Kenapa? Allah yang jaga. Kemana pian pergi, jangan lepas doa ini. Setelah bismillahirrahmanirrahim, pian gak punya bahaya, gak punya upaya. Cuma Allah yang bisa menentukan pian sampai atau tidak ke tujuan itu. Tapi ingat, doa berikutnya ini pian harus baca. Harus hafal. Harus hafal. Jangan doa masuk WC doang yang hafal. Itu pun kadang-kadang lupa. Ya Allah. Doa makan, bismillah doang, kadang-kadang kita kan lupa. Lupanya setelah dua piring. Ah, sakitnya. Udah gitu gak bagi-bagi lagi. Gak ngajak-ngajak. Dua piring, Masya Allah. Kada ingat bismillah dah aja. Menyambatnya gitu sampai kada ingat bismillah aja. Hei, meriga. hafalkan doa tadi ya. Harus apa? Harus apa? Kita lanjutkan.
Jawaban, tidak, kita tidak boleh melakukannya. Memakai manik-manik, kerang-kerang, dan sejenisnya sebagai pelindung dari ain. Dan sejenisnya ini luas sekali. Jarang kemudian orang sekarang memakai manik atau kerang, jarang. Itu zaman dulu sekali, di zaman Nabi Muhammad memang mereka lakukan ini. Kharazatun, yakni manik-manik atau kerang-kerangan, mereka dapatkan memang dari laut. Kemudian mereka rangkai menjadi kalungkah, gelangkah, mereka pakai. Prakteknya bisa berubah-ubah, makanya disebutkan sini, dan sejenisnya, apapun bentuknya. Tapi kalau tujuannya sebagai pelindung dari ain, dari penyakit ain, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kita tidak boleh melakukannya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am apa Yunus ini ya? Yunus 107, Al-An'am 17. Sama kayaknya. Allah berfirman, "Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illa huwa." Perhatikan. Dan jika Allah menimpakan suatu kemadharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri, yani Allah Subhanahu wa taala. Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Yang Allah sudah tentukan akan menimpamu pasti kena. Yang tidak Allah tentukan akan menimpamu enggak bakal kena. Benda-benda ini enggak bisa menampik. Kerang-kerang ini tidak bisa menolak. Manik-manik ini tidak bisa menolak. Allah yang bisa. Kemanfaatan, kemadharatan dari Allah Subhanahu wa taala. Potongan ini diulang-ulang di Smart FM. Perkataan Ustaz Ahmad Zainuddin sekian detik itu. An-nafi wad-dar wallah, kata Ustaz Ahmad. Karena ini akidah. Yang memberikan manfaat, yang memberikan madharat, Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Dan di dalam surah Yunus ayat 107 dengan awal yang kurang lebih sama, wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadli. Dan jika Allah menghendaki kebaikan untuk kamu, tidak ada yang bisa menghalangi. Allah pasti bikin Anda baik. Ini kita mohonkan kepada Allah. Makanya kita berdoa selalu kepada Allah supaya kita jadi baik. Kenapa? Mau siapapun orang yang ingin mencelakai kita, menghalangi kita supaya enggak ikut kajian misalnya, enggak bisa, karena Allah pengen Anda baik. Mau istrikah, suamikah, mertuakah, orang tuakah, apalagi teman, orang terdekat saja ingin halangi Anda dari kebaikan ini, enggak bakal bisa. Allah pengen Anda baik, Anda pasti baik. Tapi Allah ingin turunkan kemadharatan, pasti kena. Tidak seorang pun yang bisa menghalanginya. Salat tolak bala. Kan ada tuh, salat tolak bala.
Iya.
Waktu ulun di sana, enggak enak ulun nyebutin Dahlia. Waktu ulun di sana, itu ada praktek seperti ini. Musolanya sepi, kasihan Abah Ulun waktu itu. Abah Ulun imam. Musolanya sepi. Semua masyarakat salat di jalan, salat tolak bala. Ulun ada Bayu di sini. Ulun ingin, enggak ada. Bayu bisa membenarkan cerita ulun ini karena kami satu kampung. Kada danang ke musolanya, sebertahan salat tolak bala di berdepan peimamannya banyak botol. Iya. Banyak botol. Ulun enggak enak nyebutin mereknya, aku akan enggak. Pokoknya air. Di depan peimamannya ada air. Oke, salat tolak bala selesai. Ulun ngintip-ngintip doang. Iya, enggak mau ikut. Selesai, mereka ngider. Tahu ngider, Pak? Mengelilingi kampung. Jadi dahlia dan juga kebun sayur dikelilingi. Dengan air tadi dipercik-percikkan. Ya Allah. Makanya ulun pindah ke sini. Karena kalau diazab, ulun yang pertama kali diazab. Ngeri, Pak. Karena ulun gak bisa nasihati. Iya. Saya kabur sekalian. Hijrah saya. Hijrah saya. Wah, luar biasa hijrah saya dari dahlia ke sini. Luar biasa. Oke. Okay. Susah. Belum lagi pian tahu ya, pian tahu di sekitar Dahlia itu banyak salon kan. Ya enggak betul ditelahkan lah, pian tahu. Jangan perawatan ke sana ya, Bu. Mas, jangan bawa istrinya ke sana.
perawatan yang dekat-dekat saja. Ada salon Vinda di sini, ada salon Umi di sana. Semua mereka harus bayar sama saya, saya iklanin. Kakak ulun itu ya, dapat suami di Balangan, dari tempatnya Ustaz Febri sana. Udah nikah, diboyong sama suaminya ke sana. Udah gitu ditanya sama orang-orang Balangan, "Ikam di Banjar di mana?" "Ulun di Dahlia." "Oh, di Dahlia tuh kah yang banyak salon tuh kah?" "Terkenal banget kampung saya." "Ya Allah, terkenal buruknya." Hijrah saya, hijrah. Saya pengen orang tua saya dan mertua saya pindah dari sana. Ulun sudah bilang ke ibu-ibunya semuanya di salah satu pengajian ibu-ibu, "Bu, ulun dakwah ceramah kesana kemari di kampung seorang kada jadwal. Ayo pian hendak bahas apa nah? Nyaman seminggu sekali kita bertamuan. Mau bahas akidah, ulun siap. Fikih, no problem. Kada deburiniknya sampai ini. Udah ulun aja yang kabur. Ditawari sudah." Karena kewajiban mendakwahkan ketika mereka melakukan banyak penyimpangan. Oke. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illa huwa. Dan jika Allah menimpakan suatu kemadharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya atau menghilangkan kemadharatan tersebut selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, halaman 34 yang punya bukunya, yang belum punya insya Allah minggu depan ya, ini sudah pesan lagi insya Allah bisa dibagikan. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyraq." Dalam riwayat lain, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraq." Barang siapa yang memakai jimat, barang siapa yang mengalungkan jimat, maka sungguh ia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada khilaf sebagian para ulama berkaitan dengan yakni jika jimat itu terbuat dari Al-Qur'an. Jika terbuat dari Al-Qur'an, ada yang memberikan rukhsah keringanan. Tapi kalau melihat bahwasanya dari keumuman sabda Nabi Muhammad SAW, maka akan dipukul rata. Karena tujuan Al-Qur'annya tidak untuk kemudian berlindung dengan kepada Allah, enggak. Meyakini benda itulah yang bisa melindungi dia. Meyakini benda itulah yang bisa menampik madarat dari dia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bukan cuma mengalungkannya, bukan cuma memakai, ada keyakinannya. Ada keyakinannya bisa menampik atau bisa menampik mendatangkan manfaat atau menampik madarat. Ulun sebutkan sedikit keterangan berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad ini. Ya. Yeah. Dalam kitab tauhid tentunya. An Uqbah bin Amir marfu'an, dari Uqbah bin Amir secara marfu', berarti sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis itu ada yang maqtu', mauquf, marfu'. Hadis itu ada yang maqtu', mauquf, marfu'. Maqtu' mentok di seorang tabi'in, mauquf mentok di seorang sahabat, marfu' sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada yang hadis kursi, mentoknya di Allah Subhanahu wa taala. Dari Uqbah bin Amir marfu'an, dari Uqbah bin Amir secara marfu', "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah." Barang siapa yang mengalungkan tamimah, jimat-jimat, maka Allah tidak akan sempurnakan untuknya keinginannya. Ketika dia menginginkan sesuatu dari jimat ini, saya supaya mendapatkan manfaat atau supaya terhindar dari madharat. Fala atammallahu, Allah tidak akan tamamkan, Allah tidak akan sempurnakan keinginan dia. Karena bergantung pada benda. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Wada'ah disebutkan di sini keterangannya, al-wada'ah syai'un yakhruju minal bahri yusbihu sadaf yattaquna bil 'ain. Wada'ah itu adalah sesuatu yang keluar dari laut, hasil laut, mirip seperti sadaf, mutiara. Mereka memakainya, yattaquna bihil 'ain. Sadaf bukan mutiara, kerang bukan mutiaranya, kerang. Sadaf, kerang. Yattaquna bil 'ain, mereka memakainya untuk terhindar dari 'ain, penyakit yang dari awal tadi kita bahas. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man ta'allaqa tamimatan," barang siapa yang mengalungkan tamimah. Kata Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, "Ai
allaqaha alaihi au ala ghairihi mu'takidan biha. Artinya adalah mengalungkan di diri dia atau di orang lain. Mengalungkan di diri dia atau di orang lain. Mu'takidan biha, dengan keyakinan penuh kepada jimat tadi. Baik itu dari kerang atau manik-manik atau yang lain. Bisa menjauhkan dari penyakit ain. Wat tamimah, dan tamimah adalah, kalau kita terjemahkan simpelnya adalah jimat. Dan tamimah adalah kharazatun kanatil arabu tu'allikuha ala auladihim yattaquna bihal ain. Kharazat, manik-manik. Yang dulu orang-orang Arab mengalungkannya, setelah dirangkai, mereka mengalungkannya di anak-anak mereka supaya terhindar dari penyakit ain. Mungkin kalau sekarang masih ada pun ya benang hitam itu ya, benang hitam dengan tujuan yang sama, terhindar dari penyakit, maka tanggalkan, putus. Pengen melihat orang yang seperti ini, nasihati. Karena apa? Syirik. Kita berbaik sangka, mungkin orang itu belum tahu, pian wajib untuk ngasih tahu, harus ditegakkan hujjah kepadanya supaya dia meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sudah sejam setengah tahunya dan bermanfaat. Salat dan khilaf, mohon maaf. Inilah, ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah, hadis dan ayat berkaitan dengan tidak bolehnya kita memakai manik-manik, kerang-kerangan dan yang sejenisnya untuk atau sebagai pelindung dari penyakit ain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.